halkani waa Washington, Atlanta Soomaaliga VOA aad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan VOA Somali.com.
Nimo wanaagsan waa sabti 12ka bisha January sanadka 2020 idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
ee daabacan ayaa daabacan gudbi ayaa aan muujinayna soo beeran doona ayagaana waxaan ka doonaa inay ula hadlo Syria oo jira ee caasimadda ee dowladda
waa hagaaga dhageystayaal waxa weeyaan baarlamaanka cusub ee galmudugo oo lagu dhaariyay doosamareeba gudoomiyaha guddiga dhismaha maamulkaasi ayaan wareysiin kaayna
waxaad kaloo idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa aqbalay inay toddobaadkan toogasho ku soo rideen diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine. Taliyaha dhinaca ciidamadaasi dhinaca Irka ayaa sheegay in sabtidan maanta isagoo la hadlayay warbaahinta dowladda yiri waxa aan si buuxda u qaadanayaa mas-uuliyadda, waxaanan hoggaansamayaa wax kasta oo go'aanku noqdo, isagoo intaasina sii raaciyay inuu jeclaystay inuu dhinto markii uu ogaaday shilkii diyaaradda. Waqti hore sabtidan maanta ayaa sidoo kale madaxweynaha Ukraine uu ku baaqay in si buuxda loo qabto amaba loo qaataan ilaahda ee dembiga soo dhicitaanka diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen 176 qof oo la socday. Volodymyr Zelensky waa madaxweynaha dalkaasi Ukraine ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo inuu si mug leh loo furo baaritaan islamarkaana ku yimid mas-uulka ka ahaa cadaaladda loo horkeeno.
ciidamada maamulka Syria ayaa duqeynay ka geysteen goobtii u dambeysay ee kooxaha mucaaradku gacanta ku hayaan waxaa ku geeriyooday 18 qof oo shacab ah sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigatay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay magaalada London. 6 caruur ayaa ka mid ah dadka ku dhintay duqeyntan oo ka dhacday gobolka waqooyi galbeed ee Idlib halkaasi oo xabba joojin ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha Ruushka iyo Turkigu lagu waday in caawa saq dhexe ay halkaasi ka dhaqan gasho. Duqeyntan ayaa magaalada Idlib ku dishay 7 qof oo rayida halka duqeymo kale oo ka dhacay 2 magaalo oo u dhow Idlib ay ku dhinteen 12 qof sida ay guddiga xuquuqda aadanuhu ku warameen. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP sidoo kale guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in duqeymahan lala beegsaday meel u dhow xarun dhaqan oo ku taala magaalada. Kooxaha jihaadiyiinta ee gacanta ku haya inta badan magaalada Idlib ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa soo wajahayay duqeymo xoogan oo keenay in 10,000 oo qof ay ka barakacaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo qof. Xukuumadda uu fadhigeedu yahay Dimashiq ayaa wacad ku martay inay dib ula wareegi doonto maamulka magaalada Idlib taasi oo ay gacanta ku hayaan ururka hay-ad taxriir al-Sham oo gacansaar la leh ururweynaha Al-Qaacida.
Mareykanka ayaa jimcihii shaaciyay cunuqabateyno horle oo ay duldhigayaan Iran. Arrintaas oo ay kaga falcelinayaan gantaalii ay Iran toddobaadkii hore la beegsatay ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ku sugan, iyadoo sidoo kalena Mareykanku ugu hanjabay tallaabooyin kale oo ay ku wiiqi doonaan dhaqaalaha Iran haddii ay sii wadaan weerarada. Xogayaal lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay isagoo ka hadlayay shirjiraayada kuna sugan aqalka cad in cunuqabateyntan cusub ee Iran lagu soo rogi doono lagu beegsan doono dhinacyada dhismaha, iswax soo saarka, qodista macdanta iyo weliba warshadaha dharka, isagoo intaasina sii raaciyay in sidoo kale cunuqabateyntani ay saameyn doonto mas-uuliyiinta reer Iran ee ku lug lahaa weeraradii gantaalaha ee 8-dii bisha January lala beegsaday saldhigyada militari ee ku yaala dalka Ciraaq ee ku sugnaayeen ciidamada Mareykanku. Waxaana weerarkaasi Iran ay qaadeen uu ku yimi ka falcelin ay ka sameynayeen taliyo sare oo ciidamadooda ka tirsan oo Mareykanku dilay.
Shacabka reer Taiwan ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta si ay u doortaan madaxweynaha hogaamin doona xilli su'aalo badan layska weydiinayo sida dowladdu cusubi u wajihi doonto xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibanaya ayaa dooranaya madaxweynaha xilka haysa Tsai Ing-wen oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda dawladda Shiinaha waxaa la tartamayaa Han Kyu-kyu oo ah siyaasi gudoomiye magaalo oo shacbiyad leh ah kaasi oo doonaya in uu la yeesho xiriir wanaagsan xukuumadda Shiinaha. Dawladda Shiinaha ayaa u aqoonsan Taiwan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda ayna waajib tahay inay la midoodo dhulweynaha Shiinaha. Ra'yi aruurin laga dhex sameeyay Taiwan sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka reer Taiwan ay doonayaan inay noqdaan maamul si dimuqraadiyad leh isku maamula oo aan la midoobin dawladda Shiinaha. Aynu ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa galabta lagu dhaariyay magaalada Dhuusamareeb halkaasii oo ay shalay lagu magacaabay. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug Geelle Ducaale Xaaf ayaa oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ka hor yimid xildhibaanada cusub ee la magacaabay. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Dhuusamareeb.
Waxaan ku daaranayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u gudanayo saacad
todobaatan iyo todoba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa lagu dhaariyay degmada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, kuwa oo ka mid ahaa liiskii guddiga ay shalay shaaciyeen. Xafladda dhaarinta xildhibaanada Galmudug oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan xildhibaanada federaalka iyo wax garadkii doorka ku lahaa soo xulista xildhibaanada ayaa waxa ay xubnaha la dhaariyay ay iska dhex doorteen shir guddoon kaasi oo loo doortay xubintii ugu da'da weyneed xildhibaanadii xaadirka ku ahaa goobta dhaarta. Inkastoo dhaarmarinta xildhibaanada ay dhacday, haddana waxaa jira aragtiyo ay ka bixiyeen qaar ka mid a dadka reer Galmudug.
Marka labaadna waa soo dhoweyneynaa inay dhalinyaro u badan yihiin.
Horta ee reer Galmudug waxaa udan ah ayaga in ay helaan dowlad wanaagsan oo maanta wado fiican qaata. Hase ahaatee way iska jiraan dhaliilo kaleeto, laakiin waxaan dhihi lahaa reer Galmudug waxaad ka fiirisaan danta guud ee danta gaarka ayaa laga fiirinin. Teeda kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ay ka tageen doorkii ay ku lahaayeen gabdhaha oo baarlamaankii Galmudug aad ay ugu yaryihiin gabdhaha lasoo saaray.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa qoraal uu soo saaray ku qaadacay xildhibaanada cusub ee Galmudug. Mana jirto wax wara oo ka soo baxay dowladda iyo guddiga dhisidda Galmudug oo madaxweyne Xaaf uu saluug ka muujinayo hanaanka hawsha ay u wadaan. Xildhibaanada Galmudug ee la dhaariyay ayaa gudagalaya diyaarinta doorashada hoggaanka baarlamaanka Galmudug iyo doorashada madaxtooyada, waxaana tirada xildhibaanada Galmudug ka dhiman lix xubnood oo kuwa oo weli aan la shaacin, ha yeeshee aan la ogeyn sababaha ay ku maqan yihiin. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Saaqa. Haddaba qaabka magacaabista xildhibaanada cusub iyo weliba cabashooyinka ka imanaya beelaha iyo weliba tallaabooyinka xiga waxaa wariyaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu waqti yar ka hor uu ka wareystay guddoomiyaha guddida maamul dhisidda Galmudug Cabdinaasir Geelle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Xildhibaanadii baarlamaanka labaad ee Galmudug ayagii ayaa la baariyey, marka waana soo dhameeyey, waana si fiican oo qurux badan ayay kusoo dhamaatay. Ilaa 77 xildhibaan ayaa maanta maaragtay la baariyey geesjoogka ahaa tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ah 89.
Marka 89-ka maanta haddaad qaybtaasi hore dhaariseen, goormay idin qorsheysan inaad soo dhamaystirtaan?
Xildhibaan ahaan way dhamaystiran yihiin oo waxaa dadkii tirada guud ee 89-ka waxaa keliya waaan ilaa hadda xalkooda la gaarin. Waa 3 xildhibaan, 89-ka kale waa maaragtay shaqadeedii hoos laga rabay, waa yuusanadii iyo habraacyo jaban waa kusoo dhamaadeen. Inta kale waa dad safare iyo ku maqan
talaabada xigta maxay tahay mar haddaad xildhibaanadii fadhiisiiseen ama aad dhaariseen maanta?
Hadda waxaan hawsha ku wareejinay inay la wareegaan si kumeel gaar ah. Dabcan daaqmaha wuxuu isagi qofka ugu jecla weyn ayaa maaragtay kadhaqda guddoomiyaha kumeel gaarka ah. Asagaas ayaa marka iyo tiimkiisan dad kale la shaqeynaya, ayaa waxay dejinayaan qaabka iyo xilliyada lagu dhameystirayo baarlamaanka guddoonkiisa ayaa kushaqeyn doona. Maalmaha soo socdana waxaa la dooran doonaa haddii aan idmo guddoonka baarlamaanka, asagaas ayaa hoosa la wareegi doona. Kadibna waxaa la siiyey
waxaa jirtay cabashooyin badan oo tan iyo markii aad liiska sii daysay maalintii shalay soo baxayay oo ay ka mid tahay ama ka imaanayay beelaha qaar cabashooyinkaasi maxaa idinka u qorshaysan inaad samaysaan
amaarayso tabasho iyo macabasho labadii ku jirayaan dadkuna mar hadday wax qaybsanayaan waxaa la qaybsanayaan oo yaryihiin waxna noqonayaan waa dabcan in dadna wixii ay heleen qareeyeen qaarna ay helayaan dadka hadda ka cabaya ama ka sabeynaya wixii waa nala saxabsana waa nala fadhiisana diddi xalin karaa faamiya ayaa jira wixii suuragal ah iyo markii adeegtaan dooda qaydaas un abaarta go-aamada iyo howlaha inay gelisan hadeen
marka laga tago odayaasha beelaha ee cabanaya waxaa jira xubno ama ururada haweenka oo sheegaya in tiradii ay filayeen ama ay qorshahoodu ahaa inay ka helaan baarlamaanka ay aada uga hooseeyaan oo number aada u hooseeya ay ka heleen xildhibaanada aad shalay shaaciseen ama maanta aad dhaariseen marka arrintaasi maxay ku dhacday
waxa waaye arrinta qoortada haweenka iyo maxkamadda dumarka ay filayeen baarlamaanka dalmadi anaga si aan sheegnay waa ka hadalnay waa uga cabigelinay waa haddana taasay tahay dabcan markasta waxaa ku soo xiraya maaragtay meeshii aan igaaka karin intii uun baarlamaankii hore dalmadi kese waan ku soo celinay aan ku dagaalay waan jeclayn wayna qurux badneed wayna aasiy saxdaa inaan dhaafo oo aan boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba kontonba gaarno iyo ka badanba oo ay xaq ileyihiin oo ay bushada qayb mabdabakooda ay umuhiimsan laakiin nasibdaro ma aysan dhicin sidaas unbayna hadda ku socdaa
gudoomiye cabdinaasir waxyaabaha kale ee soo kordhay tan iyo markii aad xildhibaanadan shaaciseen waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo dabcan xilkaasi weli haya axmed ducaale geel xaaf oo sheegay inaanu aqoonsanayn xildhibaanadan aad dhisteen maxaa arrintaasi idinkaga qorshaysan ka guddi ahaan iyo guud ahaanba dowladda federaalka
dabcan madaxweynihii hore degmoleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf sida uu sheegayba isaga ayaa maaragtay horay waraaq ama authoritiesi ama awooddiisii dowladnimo galmudug si fuliya asoon cidina aysan qasbaynin ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka amay guddi ka tirsan wasaaraddii soo balaxada laakiin ka madax bannaan ayaan ahayn howshaas dayay raallina wuu ka ahay markii ugu dambeysay soo qoray guddigan iyo markii la dhisayay iyo qaabka uu ku yimid marka dabcan hadda tan arrintan timid waxaan umalaynayaa waa arrin oo dabcan iska hadda uun iska timid oo isagu oo shaksiyan awooddiisii hore wax badan oo macnaha ku jira arrin malahan baarlamaankan ayaa wuxuu u yahay baarlamaan galmudug ayagaana madaxweyne soo beeran doona ayagaana waxay noqon doonaan hay-adaha dastuuriga oo geeya caasimada degmadeed galmudug isabeed taas ayaana maaragtay noqon doonta midda sharciga ahaa ummadda reer galmududna ayaga leedahay oynaga dhisteen waqti intaas leegna ay ka fashaqaynayeen laakiin tan iska timiday oon samaa ka jiranay waa gaabiiyo waa soo celiyo waxaan umalaynayaa dadku intaas inay hadda ka aragti iyo fikrad saasiyadeeda ay ka qodan tahay ama
waa hagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir geelle oo ah gudoomiyaha guddida maamul dhisidda galmudug oo isagoo magaalada dhuuse mareeb ku sugan waramaya wariyaha iyaga maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariya wariyaha iyaga ridwaan xaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa korneel cumar saleymaan cali oo horay u soo noqday ciidanka sirdoonka ee soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka ee dowladdii soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka marka hore korneel cumar
waa ku dhowaa ridwaan
aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaa muuqata in inta badan laga hadlo amni darada ka taagan soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo muqdishona waa ay ugu sii daran tahay oo qaraxyo iyo weeraro ayaa ka dhaca qaraxii ugu dambeeyey ee ugu xooganaa 28th December ayuu dhacay markaad eegto cabsida faraha badan ee dadku ay ka qabaan al-shabaab iyo shabaab weerarada ay geysanayaan ee dadka faraha badan ay ku le-anayaan maxaa sabab oo ayay kula tahay oo looga hortegi laaya
bismillaahi
والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن هرتقف ولا رضوان وعركتي وأهلي تكلية.
واقر.
أنا عمرهان عركت عن كلية وحان ربع. إن وحي تبغوا النقطة. وقتي ملوي المحاكم تيجي كور وقتي ورلا ده. ودن كون وقتهاي مركي دوتي دحاي بربرتي. قبيل بالله قال به قبيل كي ما كده من تحدود إسلامي ورلا عبور مش سوماريون. ورلا ده dadki way baabiyeen dagaal xun bay ku sameeyeen waxay dileen way laayeen xoray kaleen yana waddanka tan way baabashay wara loog yahay arintay ka sameeyeen meesha caalamka mar soo gurmato tiri istoor hub waxa ay sameeyeen yagina yeyteen ugu caariyeen bay nooga tagen markii dambe ilaahay qudratiisa midowgi maxakiimta ayaa dagaal la galay wadadii shacabku waa raaxay baa shacabku la fahaysay way raaceen way u heeliyeen ilaahay uu jabiyay warlordadii markay nabadii soo noqotay oo dadkii is ogolaaday
waa gartay wax arinta laakiin dhibaatooyinka al-shabaab ay geysanayaan sidee looga hortagi karaa
waxaa looga hortagi karaa qaraxyada dhacaya iyo weerarada dhacaya waa in booliisku hawshi booliisnimo ee uu lahaa qabsado amniyadkuna nimanka la yaado nisana ay hawshi naba sugidda ee ay lahaayeen qabsadaan ciidamada militarigaana loo dhaafo hawshoodii inay qabsadaan laakiin haddii hawshii laga wada toodi waa hawshii ka taga hawlkee la wada galo wixii dayac badan baynaaya nisa waa in la dhisaa saraakiil nisa ah oo khubara ah oo culus saraakiishaasi waa niman la yaqaano ma ka baranayaan waa la yaqaanaa laakiin waxay leeyihiin 2 milyan ama 2,000 oo qof ama intaas oo 100,000 oo qof oo agents ah oo meel kasta jooga meel kasta oo wax ka dhacayaan jooga shabaabta haddii ay baan noqoto xalanaha la fadhiyay ha noqoto meel walba oo qof bin aadam oo wadankan jooga uu joogo weyn la helaa rag nisa oo qarsoon oo informers aan la aqoonin oo warka la wici ka dhaca meesha ay soo tabiyaan markaas la ogaan karaa qorshayaasha xun ee ummada lagu baabiinayo markaas laga wareeri karaa
waa garta arrinta hadda inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay marka laga hadlayo sirdoon aadiguna waad ka soo shaqaysay in ciidankii nabad sugidda ay dress ku labisan yihiin oo dadka laga dhex garan karo inay yihiin ciidamadii nabad sugidda marka ma isleedahay arintaas laftirkeeda waxay ka tahay
waan ka hadlayaa taas weeye nin dar nin sirtoon ah maxaa public ka dhigay waxaa meesha jirta aqoon darra jirta dadkii aqoonta lahaa oo wadanka in badan ka soo shaqeynayay hawsa yeli maxay qaban karaysaa haye qaniin macallimiin bay u baahan yahay hawsa iyo waxbaraha macallimiinkii halkaa la keeni lahayd marka dadkani waa dadka waxay khilaafsan yihiin manhajkii amniga lagu dejin lahaa oo dhan bay khilaafsan yihiin
xilligii dowladdii dhexe ee aad adigu ka tirsanayd ciidankeeda sirdoonka sidee amniga lagu sugi jiray
amnigu waa saa kuu sheegay ninka sarkaalka anugu markaa sarkaalka ahaa ee aan amniga ka tirsanaa naba sugida ka tirsanaa waxaan qabay intaasoo 1,000 oo agents informers ah oo wasaarad walba ku jira wasaarad walba joogo oo ni yaqaana jirin wasaarad keliya ayaa waxaan ku dhahaa ilaa iyo 100 qof oo agents ah oo midna mid aqoonin haddana markaasaad waxaa helaysaa warka beenta la baray war runa la baa markee waxaan xoogga saari jirnay warka runta ah markee hadduu mid war kuu keeno kuwa kale la soo hubiya oo is-ogeyn markaasaa runta aad gaarisay markaasaa wax kasta oo wasaaradda gudaheeda ka socda aad helaysay oo khaladaad ah laakiin hadda ma jiro informa ma jiro ninkii dresha loo geliyay waa public officer waa dagaalamayaa tuutuu labisan yahay qoli buu la ortayaa taasi amni sugid ma ah
waayahay kasoo kow nabad sugidda xataa ciidamo military ayaa jira oo marar fara badan weeraro ku qaada meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaa jira sidoo kale weeraro dhinaca cirka oo maraykanku ay geystaan marka xaqiiqda dhabta ah ee taagan ee al-shabaab looga adkaan la'yahay ma waxa ay kula tahay waa arrin la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo hubka mise waa arrin la xiriirta qorsho aanay dowladdu sidii loogu talagalay
qorshaha dawladda ayaa qaldan weli ma aran baqalin waan maqalin degaalaha hebl oo shaqada ay taala qabsaday laakiin wax laga qabtay iyo ciidankii ka baxay meel uu aaday lama sheego lama yaqaan waa military baan leeyahay baqalay meesha ee military gaaray nin shabaab la qabsan nin hub shabaab leeyahay oo lagu ma joog waxa uu nolo sheegaa magaalada hebl waa la qabsaday waxa uu ka saaray shabaab heli laga saa laba bilood ka waxa baqalay waa laga soo baxay
waa yahay laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in marar fara badan shacabkii iyo al-shabaab marka la eego shacabku sidii loogu talagalay aanay dawladda la shaqeyn sida de lagu eedeynayo ama shacabka laftirkiisa uu ka baqayo al-shabaab maadaama aysan mararka qaar heli karin amnigii ay dawladda uga baahnaayeen marka wada shaqeyn la'aanta dhinaca bulshada iyo ciidamada ama guud ahaan dawladda Soomaaliya laftirkeeda ma la dhigi karaa qayb ayay ka tahay amni darrada iyo qaraxyada
ninka shacabka ay uu haaba aniga walaalkay soo gaaraya Soomaaliya maana tigin laakiin walaalkay igu soo gaaraya Yurub aan joogo waxa weeyaan shac dawladda baarlamaanka iyo wasiirada ayaaba laaluusha oo siyo shabaab wax haddii kale way dilaya shacabku waa og yihiin oo iyagaas laaluusha ayba ka baqayaanba inay sheegaan
waa gartay de canshuurna way ka qaataan Soomaa
canshuurna ka qaataan haa tikaasta iyo ganacsada meel ka salcay qaataan ninkay rabaan waxay leeyihiin keen lacag hadii waa tikaa ku dilayna lacagti qashab ku yahay masaasa markay amni lagu sugayaa amni saa lagu sugayo
sidee marka lagu sugi karaa
amnigu wuxuu baahan yahay in shabaab dhexdeeda gudaheeda loo dhaco oo lagu sameysto intay yihiin nus kamid inuu infoobar noqdo oo wax alla waxa ay soo qorsheynayaan oo dhan halka lagaga soo sheego beforehand
sidee marka ciidan Soomaaliyeed sidee lagu dhisi karaa
laakiin sigisti marka xornimada qaadanay wasi oo dhaweynoo diiday inay ciidan aan dhisano ruushbaanoo dhiso oo adow ay ahaayeen maantana weliga ku dhisay intay jeer ku dhisma yaray
adiga aragtidaada sidee ciidan lagu dhisi karaa maxaa loo baahan yahay marka ciidan lagu dhisayo
hadday Yurub ii diiday Yurub hadday ii diiday inay ciidan ii dhisto rag badan baa diyaar u ah inay ii dhisaan waa la soo turki inuu ciidan Soomaaliya jecel yahay inuu dhiso laakiin turki waa dawlad ka tirsan United Nations oo cuna qabatay masaafay mana aha vitor mana aha vito mana turkigu waxba ma samayn karo gacantii uu baqaysan weeye ragga vito galaa la rabaa inay galaan arrinta oo militariga la yahaydisa laakiin waxaan ka shak aan diidanahay waxaa suurtagal ahayn ninkaba baasaboor yurub yara inuu yaa ciidan ii dhiso
waayo arrinta muhiimka waxay tahay sidee ciidamada laftirkooda ku wada shaqayn karaan maadaama mararka qaarkood loo arko in amni darrada ay ka dhalato ciidankii aan wada shaqeyneyn ama ciidanka qaarkood oo la leeyahay laaluush ayay qaataan oo sidaas ayaa laga yaabaa in baabuur qarax sida ama rag hubaysan ay magaaladii u galaan
ridwan xaqiiqada in laga dhatiro maaha adeer ninka shabaabta ah ee raba inuu isqarxiyo meel qarxiyo hadduu joog wuxuu la hadlayaa askariga waadiya mesh taaga haddaa degan lahaa eeda ku dilaya buu yihi lacagtaana qaado askarigu waa baahan yahay lacag maas wuu sii deynayay yes laakiin waxaan ku leeyahay waddanka la dhismihiisoo dhan baa khaldan military waa khaldan yahay military waa khaldan yahay militariga waxaa loogu talagalay inuu cadow bannaanka dalka ka daarsado
sidee marka shacabka iyo dawladda ama ciidamadu ay u wada shaqeyn karaan bal dhinacaasna aan
ay u wada shaqeyn karaan dawladdu number 1 inay daadiso baasaboorada ajnabiga haysato number 1 oo ay Soomaali noqdaan oo ay diidaa awaamirta laga siinayo bannaanka number 1 number 2 in militariga loo dhaafo shaqadiisa ha la dhiilgareeyo shabaab meeshay qabtaanna way degayaan militariga kuma jirto meela qabsatay inaad ka baxdo ha qabsay hare degeen hare joogeen
mushaar
way loo helaa ciidanka way dhaqaale iyo daawo iyo mushaar loo helaa buliisku waa inuu hawshiisii buliisnimo u noqdaa ee uu dhaafaa shabaab baa la dagaalamaya naba sugudu waa hay-ada shibila waa hay-ad military ma aha naba sugudu nin kasta oo shibila noqon kara ma aha military generaal aa lagu siinayaa garaada militar lagu taxaya waa qalad waa nin civilian C1 iyo C5 iyo B2 iyo walaas waa direktoranka shibilka la siiyo maaha in la siiyo garaada military marka wax weeye naba sugu haato shaqadeedii isbanaashka ahayd ee taajusmada ahayd oo halkaas ciidamada Amazon halkaas xalane waxa ka socda halkaas shabaab waxa ay wado halkaas dadka wakiilada oo ay magaalada ku jiray waxa sameeyaan haddaan saas la sameeyni waxba lama ogaan karay
arinta ugu dambeysan ku weydiinay waxay tahay ma loo baahan yahay wada hadal dhex mara dawladda iyo al shabaab si xal loo
waa muhiim haddii cidii tartanay la dhigay samaha dawladdu way la xafaysaa shabaab waa inay gorgortamaan oo wax shabaab maxay keenin kartaa haday jirto maxay keenin kartaa waxa keenin kartaa wadanka diinta lagu xukumo yaa diidan ma inaga diidan maya
waa yahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
haa baa xitaa
intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo Colonel Umar Suleiman Cali oo horay uga tirsanaa ciidanka sirdoonka Soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka inta markale aan kulmi doono waa Ridwaan Haaji oo idin leh
barnaamijkaasi martida mikrofoonka Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaalaha ee caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinay
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin isaga oo masdegta ku sita oo walwaalanaya makhaayad ay dad badani fadhiyaan lasoo galay kadibna dadkii shahaynaya isla ogsadeen.
Makhaayadii u horreysay oo laba kadin leh ayuu koonaha kadin ahaan kasoo galay. Assalaamu calaykum TV diba waxaa loogu jawaabay alla maska inta dadki hordadeen halkii calaykum assalaam oran lahaa magaalaysa.
Sida uu maskaasi ku soo xambaartay iyo weliba halka ay ku dambeeyeen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan. Waa qayb kaloo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa farsamooyinka la yaabka leh ee burcadka qaar ee bulshada u adeegsadaan iyadoo dhacdadanina ay ka dhacday amaba loo adeegsaday warbaahinta bulshada. dabcan qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyadana barnaamijka ka midhnaan doonin aawana waxaa barnaamijka inagula caweyn doona daahir yuusuf oo ah heesa mulaxan iyo weliba musishan
digde waxay ku jirtay riwaayad la oran jiray nabsi maalma maxaash riwaayadda markii la diyaarinayay anigu waxaan ahaa barowadii la sameynayay treynigii la sameynayay
barnaamijkuna waa barnaamijkeeni caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal bani aadanka ayaa qofba uu noloshiisa si u dabara amaba u maareeya iyadoo adeegsanaya kolba xirfadda uu leeyahay ee uu kula soo bixi karo nolol maalmeedkiisa hase yeeshee xilliyada qaar ayaa qofku uu kala kulmaa dhacdooyin la yaab leh kuwaasoo qaarkood ayba bulshada kala gaadhaan islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan aawana waxaan idii hayaa nin odayo isagoo xoogsi tegay tunka ku soo qaatay maswaabayda saydhinaya islamarkaana aayar uun gurigiisa lamuu tegin in lasoo galay makhaayada ay dad badani fadhiyaan islamarkaana ay ku shaahaynayaan kuwaasoo iyaguna markii ay arkeen isla ogsaday islamarkaana cagaha wax ka dayay bal haddaba sheekadayaanan idin ka dibinay aan soo dhoweeyo abwaane siciid ibraahim dool oo ku magac dheer abwaan guray oo isagu sheekadan inala wadaagi doona
sheekadani waa sheeko xaqiiqa
haye
markii aad jimcaala dhagataag waxa uu ahaa dadkii nin markii hore reer magaal ahaa muqdisho uu ka shaqayn jiray berigii hore uu ka yimi hargeysa yimi haddana uu ka tegay duruufuhu waxay waalaanba walaalkii oo reeriyiyo ayuu miyibu qab
waan gartay
dabadna wuxuu ag degay meel tuulo ah iyo yar iyo waxbaa loo ururiyey jimcaala dhagataag subaxdii waxa uu usoo dhaqaaqaa xagga tuulada markaa isagu dee sida reeriyiyo kale iyagu caanahooda u magaalada keenayaan isagu xoolahan la siinay weli maylmaana subax walba wuxuu iska soo qaataa qori xaaba ah oo maqaxiyaha shaaha kaga cabo
waan gartay
oo maqaxida markuu keenaa sadda maalinta inta shaaha uu cabayo dhacdaa subax kasta qorigiisa xaabadaa buu iska soo qaataa
markaa uu iska soo xaabaystaa intaa yar buu shaahiisa ku cabaa oo ku shaaha
intaasuu shaahiisa ku cabaa oo jimcaala dhagataag
waan garto bulshadana ko shakeysta mar haddii maqaayad imaanayo
demaado maqaayad imaanayo deesa shaahiisa talbaday deeyda aad uu la dhigayso kare iyo maxar wareer la yidhi shaahaalad ayay ugu leeyla maqaxda dugub ku keenay la aqbashadayteen
aad yaad waa farsamo nool yahay
oo farsamo nool dibadda waxa dhacay maalintii dambe deena waa nin quriya xaabada caasi u hartay quri aad u yar miisaam xoolo maanta mala macaqada uu gooynayo baday
haye ayuu aro soo qaatay
qorigii buu ayuu soo qaatay shoo qoriga jiirba gudihiisa ku noolaa dabarna masba ka daba galay maskii wuxuu cunay jiirkii markuu jiirkii ka dhergay uu maskii binxayna qorigii ka soo baxay uu ka soo bixi kari waay
deela intaasoo jiira ku tagtay haye
intaasoo jiira ku tagtay jimcaala dhegatay qorigii buu dadka soo qaatay
haye
koob yar yar iyo waxna way shuuqayaan
waan gar
dabarna maskii intuu madaxa kala soo baxay markuu arkay inuu la siibto
haye
oo madaxa ballaarii ayuu jimcaala dhegataan xangowku xagaa dambe kaga soo tufaya cumaamada
waabaydii buu saagu sii deynaya
waabaydii buu deynaya jimcaalana waxa u haystaa roobkan fiixaya ada inuu madaxiisa kusoo dhaadhaadayo
cajiibi cajiibi layskama warhaye haye
iskama warhaye wuxuu la socdaba tuuladii buu la soo galay maqaaxidii u horreysay oo laba eri laba kadin leh ayuu koonaha kadin ahaan kasoo galay
haye
assalaamu calaykum tuugiriba waxaa loogu jawaabay alla maska inta dadkiiodadeen halkii calaykum assalaam lasu odhan lahaa ma garanaysa
agoora waa la soo jiray
ayaa laysla oosado alla maskadii la yidhina isma xagga dambu eego u umooday de maskaninka kasoo galay mara ka dambeeya
haye
dadkii dhagac bay ka siiyano kadinkii kale ka dareeraan isagoo qorigiisii sito isna kadinka kale kala baxa
haye
marka maqaaxida labaad ba laysla galo uu goo gabar laga dareeran cakiishi ahakirin iyo waxaba baylisad iyo laysla kii jiray
waan garta
alla maska baa laleeya waa laga baxay maqaaxiyo dukaan baa la galo uu ka daba galo alla maska kiina waa laga dareero bakhaar baa laysla galay haddana
haye
alla maskadaasunbay dadku hayaan isaqoyna qoriga maskale uu la daba ordaya
marka ilaa intaa ma fahmin qofka maska sitaa inuu isaga yahay mas laga waxaan laga ordaya ka oradun buu leeyay
yaa duu fahamsanaysa omu tuuray oo waxa weyna dadka erinaya maaha omus leeyay
qorigiisina waa wataa dadkiina u dhex ordaya
dadkiina u dhex ordaya nooba kolba geesta loo yaacaws la ordayaan waana nin dheereeyana u aa dhigataaga u dhacararaya dadka
iyagoo isagay ka ordayaan isaguna waxa weyaan naftiisa la baxsanaya
isga de naftiisa waxaa unba dabaka iyo casu ka ordayaan
haye bakhaarka baa laysla galay
markii bakhaar baa laysla galo dadkii hal mar waxay boobeen la bakhaar kadin laga baxo male kadin guru leeyahay
haye
degihii sare bakhaarka qoryihii sare xagga sare ayaa kulli la wada boobay
haye
aw jimcaala dhega taagnaynta qorigii tuuray u isa dhigaha la boobay dartin la boobay qorigii buu saddexiisa qabsada
haye
haddana dhulkaa ragax lagu yiro waa la yaco haddana uu soo boobo kadinkiisa la soo booday haddana
haye
dee aw markii dambo ba waa jimcaala bahalka adigaa sita adigaa sita adigaa sita
markaas waagu waa ku beri
goobuu tuuladiiba xiijiyay buu ogaaday maska la sheegayaba inuu isagu sito dabeedna tuuladii waxay yidhaahdeen
haye
aw jimcaala o shaah cidka dambeya anagax gabna qori dambo oo xaaba ah
soo qaadi
ilaahaaga haddaa taqaamaha maa soo qaadin baa la yidhah jimcaala dhiga taago
shaahiisii baalkaa ku xasiliyay markaa kowcii ka dambeeya
de shaahiisii lahaa haddii kale wuxuu soo galaya ninkii dhibka sii weyn ku jiray
markaa wuxuu noqday ninkii maxaan ku dhahaa xalaq miro muu soo qaadanaya
marka sheekadaasina waa sheeko run ah oo dhacday aan ahayn sheeko samaysa
waa sheeko dhaboo dhacday markaa
uu nool yahaa jimcaala dhegatay uu nool yahay isaga afkiisa iga sheekeeyey iyo dadkii yaqaanaynta markii hore aniga lay sheegay
haye
ayaa aw jimcaala laftiisa waraysay
markaa waa sheeko dhaboo dhacday isagii afkiisa kahays
isaga afkiisa kahaya
dhegaystayaal warbaahinta bulshada oo muddooyinkuu dambeeya si xooggan loo isticmaalo ayaa marka laga yimaado faa'iidooyinka ay u leeyihiin bulshada ay sidoo kale ka dhacaan sheekooyin la yaab leh oo dhex mara dadka ku wada xidhiidhaya caawana waxaan idii hayaa sheeke ku dhacday gabdho dhallinyara oo iyagoo markaasuu soo qanin jebiyey nin burcad isagoo adeegsanaya farsamo aan la dareemi karin uu khiyaameeyey kadib markii uu kula xidhiidhay warbaahinta bulshada waxaana sheekadaasi goobjoog u ahaa islamarkaana barnaamijka caweyska washington la wadaagay cabdiraxmaan salaad oo ah dhegaysta ku dhaqan magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena cabdiraxmaan la wadaagay sheekooyin kale barnaamijkan caweyska washington bal haddaba aan soo dhoweeyo dhacdadan oo isagu goobjoog u ahaa saan xaggooraba ku tilmaamay oo inoo faahfaahin doono
meel horta waxaan kala kulmay annagoo maalin afar tobanka oktoobar ayay ahayd taariikh waan xasuustaa meel gudihiisa ka fadhinay
inoo
ka shakeynayna maalinta waxaynu ku shakeynaynay dadka wax dhaca ee nidaamkan ama ku imaada ama ku dhahaa ee mobeel kaa qaata adoon ogeyn kudhaa waxbaan kaa gadanaya ayaan ka shakeysanayna anagoo dhee kuilaan ayaan ka shakeysanaynay horteena waxaan ka aadnay buuq waan ku yacno waan tagnay waxaana buuqa muxuu yahay
laba
gabdooda midba dhinaca ordaysaa wakaalaya maxaa dhacay istijiya waxay dhaheen waa dhacannahay waa dhacannahay siday ku dhacantihiin qofku ma taqaaneen siday dhacay ma hubaa linku dhacay maya see linku dhacay wiilkii makhaayada ahayd meeshu makhaayada wiilkii wuxuu leeyahay waad isla socoteen dee ninka aleegin wuuna dhacay iyo adinku waad isla socoteen ayuu leeyahay ninki
waan gartay
gabiyaan fadhiisinay waxaan dhahnay fadhiista istijiya war sidee waxay jiraan waxay dhaheen alla ninku wuuna dhacay waa isla soconay run waaye isagaa meeshaa makeena nagu balamay haye siduu idinku balamiyo wuxuu naga soo raacay dhaheen facebooka
haye
uu siduu inkaga soo raacay
horta intaynaan gelin taas waanu dhacanay bay leeyihin marka siduu dhacay maxaa laga qaaday ay tabanayaan hablo
gabdhaha laba mobeel oo qaaliya ka maqan wiilaha midkiina saddex iyo konton uu jooga balan
waan gartay labadaa mobeel buu ka qaaday marka siduu dhacay ninku sasay si ninkan waabay wada socdeen be haddana wuu dhacay sheekadu say ahay
waxay noo sheegin gabdhuhu in ninkan muddo ka hor bil iyo far ka hor
uu
facebook usoo hambaliyeyey sawiro iyaga ay dhageen oo graduation ah oo qalin jibinaya
waan gartay
ayuu uga soo hambaliyey oo yiri hambalyo waan jeclahay oo kale arday qalin jibisay waan ku faraxsanahay
wuxuu
u raaciyey haddii aan mar hore aad ogaan lahaa shaqan geen lahaa fursado shaqo ah ayaa unka kasoo baxa oo arday internship la gelinayo kadib saddex bilood kadib shaqaalo kasta loo qaadanayo caafimaad
waan gartay
gabdhihii aad u farxeen waxay dhaheen hadda anaga haddaan qalin jibinay wuxuu yihi dhib ma laha niyadda wuxuu ugu dejiyey dhib ma laha insha allah mar alla shahaadadiina soo qaadatay inuu su-aalaha weydiiyey wuxuu ogyahay marka in dad maanta qalin jibiyey shahaada hore aysan ka helaynin
ha ula socdaa marka xilligay soo heli karaan buu ogyahay
wadcigu fahamsan yahay
ninku oo nin diyaarsan
wuxuu yihi insha allah mar ahaa numberkayga aan idiin reebaa hoos igala soo hadla taatinka laga hadlay numberkiisa u reebay kaas hoostaab igala soo xiriir oo yihi mar alla markaa shahaada soo qaadatiin kaaka keena
waan gartay marka
sidii waxay u daleen shahaadooyinka say ku qaadan lahaayeen ugu dambeen way soo qaateen bil kadib iyo bil ibar
waan gartay
iyagaa wacday waxay dheheen waa wadnaa shahaadooyinkeena waxaynu tvgeena soo diyaari yiri aan kulanno wuxuu weydiiyey intay degantiyeen meel isaga uu markaas uu u sheegay inuusan tegi karin ayay gabdhuhu sheegteen ay dheheen waan degannahay
waan gartay
wuxuu yihi ani soonahaas ma tago soono kale oo airport udhow deganahay wuxuu iska dhigay nin madaxa adiga
ha nin wuxuu iskaga dhigaya meel aada wanaagsan degan oo de waa nin ile waa ninka dhana shaqada bixinaya fursada shaqahaydhan
shaqada bixinaya waa nin la waardiyeeyo meelaha qaarkood aana tegin oo riski uu kala kulmayo soo dhigay
waan gartay marka xaguu ku ballamiyey marka
wuxuu ku ballamiyey meel macquul ah ayaguna ay imaan karaan asagana uu imaan karo ayaguna ay u fahmi karaan inuu imaan karo
yii
maka almukarama mid kamid a makhaayadaha ku yaalla isagu imaanaynaa
marka meel dhexaa lagu ballamay
ha meel dhexaa lagu ballamay
waan gartay
waqti wuxuu ballamiyey shan saac lix saaca oo makhaayadda aysan ceeri ahan oo faraaga ay wadana ballamiye ha waqtiga qadada dalka aysan imaanay haddana maalintaas waxay ahayd maalin afar iyo tobanka oktoobar xuf ah uu jiray makhaayadu qaarkood ma shaqaynaynin oo iska furnad oo keliya dad ma joogin magaalada way kala xirneed gabdhihi way imaadeen is uu geeyey wuxuu yihi wax alla waxaa rateen cuna aniga xisaabteeda waaye kaluna cuni kartiin hilab ari digaag wax walba aad jeceshihiin cuno yiri
waan gar
mayay dhaheen asagaa qasday waxaa loo wacay sabliyarigii waxaa layidhi gabdhahan u keena lay hilibar keena lay dhayla kaluun keena layidhi soo raay cabitaan keen soo hormari
ila waa ninkaa shaqooyinka dhan bixinaya wax waxaad cuni kartaan bu cuna buuyi waxaanad cuninba
ha
haye
makaayaduhu marka dalabka markaa dhiibato ugaraan soddon daqiiqaa sugaysaa ilaa waa lagu soo sameynayaaye
waan gartay
intay sugaayeen gabdhaha hoose u degay haddana wuu soo laabtay isagoo mobeelka isticmaalayo leh internetka nimankan aad u soconaya sbiidkiisa
mashaallah
internet og lehaysaan wuxuu dhaha keen mobeeladiina si aan daatay inuu kugu diro adinkana aa wax iigu dirtiin internet adin soo geliyeen wuu ka qaaday mobeeladii fuuna ka qaaday hoose soo aaday hore u socday
maba soo noqon
gabdhihii shan daqi
maba soo noqon ba sidii buu ku tegay
ma soo noqon ba ninka muhiimadda waxay ahayd ba inoo ou mobelada uu qaatay dibi sidii uu markay saarnay gabadha mid ka soo dhigay waraad ninka caawin ninkii magu joogay waxa jawtii ka sheerka banaanka waxa sameeyay walaalow ninkii caawin ninkii uu baxa waayay bashaaji istaagsiday hore u raacay isoo ku raacay mobelada uu soo qaatay
haye
yani maxaan ku ogaa yiri waa qortay dibi wasi qortay wasi qortay yaa qaan Allaah ninkii isla socday ninka
haye
Allaah waa dhacnaay mid waxay leedahay hooyada ay gatay mid waxay leedahay aniga mobil iga yelaayo mobil la'aan
hadda garow telefoonadana waa furnaayeen mar hadduu dhaato soo gelinayay oo
telefoonadu way furnaa telefoonada mar walba waxay sameeyaan password-ka ee furaa lagu leeyahay ha isagana wuxuu ku sameyn karaa remove ku sameyn karaa hadduu password-ka uu kasbanayo
telefoonadu waa furnaayeen marka labadii hablood cuntana waa cuneen oo lacag baa laga rabaa
maya cuntadii lamadu keenin baa laana jikada ka maqneeyta
way maqneeyta marka taa way joojin karaan boo daba dhacayeen labadii telefoonada waa
taa way joojin karaan baa taa waa laga joojin karaa baa laguma qabsanaayo
marka maxaa la yeelay sidee loo furdaamiyay
wallahi dadka oo wacdeen ninka telefoonkiisa waa haysanay dhahay nambarka WhatsApp ma taqaanin nambarka WhatsApp xataa wuxuu raacay ay kala xiriir jireen mobilada uu raacay
telefoonada uu raacay
ha labada telefoon uu raacay nambarka ay kala xiriir jireen
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee waraysi u barnaamijka caweyska Washington siiyey Daahir Yuusuf oo ah fanaan mulaxan iyo wale musician ku dhaqan dalka Holland waxaana uu Daahir qaybtan kaga hadli doona hanaqaadkii fankiisa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay Shirwaac waad mahadsan tahay waad dhowahay thank you sidaad ila soo xiriir
wahagaag adigaa mudan Daahir bal ugu horeynba waynu geli doonaa dabcan sugaantaada heesahaagi horeed qaaday kuwa dambe cusubeed hadda soo qaaday iyo weliba midooyinkii dhexe iyo weliba dhinaca muusigood si fiican waxyaabaha aadka u taqaana ka mid ah badweyntaa waynu geli doonaa adigii aniga dhegeystayaashuba waynu ku wada caweyn doonaa hase yeeshee marka hore adaan ku weydiiyo bal fankaagu suu kusoo hana qaaday bilowgii ugu horreeyay si fikir aynu uga qaadano goortaad fanka timi iyo saad soo bilowday iyo kooxdaad kasoo qayb qaadatay iyo suu soo hana qaaday bataa fikir naga sii marka hore
ha waad mahadsan tahay walaal Shirwaac fankaygu wuxuu ahaa gobonimadoonkii ubixii kacaanka hanuurinta amba xaafadaha abaabulkii kacaankii gobonimadoonka ubixii heesiyey iyaan anigu ahaa xaafada lixaad iyo afraad ee dalka Jabuuti ayaan ahaa calanka ka hor halkaasuu dareenka fanku igaga dhashay aniga oo wiil yara reerabtigay baan ida raacay walaal reerabtigayna waan ida raacay oo wada abwaaniin iyo fanaaniin ah marka sidaas bay ahayd markaabaa anigu horeysa
waan gartay wagaag bal ugu horeynba markaa markii ugu horreysay soo gasho fanka ee aad bilowdo dabcan kooxaha ka jiray waddanka Jabuuti kooxii kala duwanaa kuweebaad ku biirtay se heesti ugu horreysad masrax la soo istaagtay teme
horta kooxaha dareenka weyn aad ii tigeliyey waxay ahaayeen koox loran jiray sharaf band waxay ahayd koox musicianka ay tumayaan gebigooguba ay wada yihiin niman fanaaniina oo ka yimiday dowladda Soomaaliya oo marka ahaan Jabuuti soo degay fanka iyo muusiga Jabuutina wax ka bedelay iyaga ka horna waxaa jiray dhowr nin odayaashii aabayaalkii fanka oo shan nin ilaa lix nin ahaa oo kooxihii dalka ugu waaweynaa ee gacan maxaa loodhan jiray muusiga u tumi jiray laakiin nimanka annaga waxna baray waxay ahaayeen nimankaas ka yimiday Soomaaliya kooxdaas sharaf badan
yaad ka xusuusataa kooxdaasi ka yimid Soomaaliya ee waxdi baray
aniga macalinkaygii miisigay baray ma ilaawi karo sharka noole Cabdulqaadir wuxuu joogaa iminka Dubay Abudubay waa askari ciidamada bambeyda saxofoonka oo afuufa halkaasuu joogaa kadib markii uu naga tegay isagoo uu kooxdii ka tegay dalkii Soomaaliya ku noqday nin uu isagu hadal hayn jiray oo dadka Soomaaliyeedna ay wada garanayaan Cabdillaahi Shugulle nin muusiga kooxda iftin ahaa oo ninkii dee bedeliba muusigan Soomaaliga ee lagu daafiyaba keenay ayaa markaa nooga dambeeyey Cabdulqaadir Sharkanoole oo muusiga haddana isna halkii nooga sii qaaday marka labada ninba horta macalimiinteedii baa waxa xusanayaa waana salaamayaa
haddii waan gartay هذا وينوصل نقدنا طبعا مرحلة كل دوينا كلا يعني فكها قصامري لكن نطينا هسا سوق هذا نوجه ريم بهس تصدق ده لا يلا هذا طبعا هس مدهورنا ده طبعا صوب هذا طبعا بدوين كي دمبنا لدرجة استي هذا هسا كيلو درجة كمدة هس تاسي قرمة قادي سين مرويد كمدة هاد مسه هس تاسون به
إن صدق ده هرتا إن ورالك شروعو صدق له وعلن كهيجا
هيه
إن صدق ده واحد انتي واحد نور هي إلا هذذا عدي له هذا يسوع الدنيا دميل أن لقيه سين مجلس يسوع مالكون وشة
وانقط
إن طبعا وهو كجري صدق ده واحد كجري رواية لو رجلي نفسي مال من معاش een ruwayada markii la diyaarinayay anigu waxaan ahaa gitarist
way gitarka tumis
gitarka tumis
wagart
een brawadi la sameeyay training la sameeyay ayaa allahu naxariistay nin madaxno ahaa la een directorka guriga umada isla markaana anaga directorkeygi kooxda 4 mars
kad mars
een ayaa waxa uu jiclaaday in aan ba amar igu siiyay inaan gitaarkii iska dhigo ruwaad doon in tii badankayga gitaarka soo xafiday ee saa ku jiro dhanbaan gitaarka tumayay oo aan anigu akteer ka noqdo oo ruwaadii metro marka sidaasan waxay ahayd in inaan de ruwaad da marka aniga bacdo aan metro oo aan de in cartoon xasan bacdo in anigu aan metro sanadku markuu ahaa 1968
marka waxa soo wareejisay ruwaydiyo meelo badan baad geysay oo soo dhigtay
ruwaydu waa soo wareejinay muqdisho markii aan ka dhignay een waxaan geeyay Kismaayo een Kismaayo jilib aduun koonfurta waan ku soo wareejinay oo ku soo wareejinay
waan gartay marka een isla Kaltuun Xasan Waaliye Kaltuun Bacadun baa markaana kula qaadaysay heesto ruwaydana kugu la jirtay
Kaltuun baa ila bitilisay ruwayda ruwayda Kaltuun baa ila dhigaysay ha ha ha
Thank you.
waagaag dhageystayaal qayb kale oo kamid wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caawiska Washington ee soo socda. Gudahaana barnaamijkeenni caawintaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
halka kay gudoon barnaamijkaasi caweyska Washington oo noo soo diyaariyay halkana nagala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Cabdixakiin haye maxan waxa
Maxamuud waatana waxaynu ka doonaa dhinaca iyo dalka Kenya. Wakiilada maamulka Nairobi ayaa ka dooday sidii hore loogu sii wadi lahaa adeegyada dadweynaha ee Nairobi dadka degan maadaama maxkamad ay ku socoto gudoomiyihii maamulka Nairobi Mike Sonko kaas oo lagu soo yeedhay falal musuqmaasuq. Hadda warbixin hawshaasi ku saabsan waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
Wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Nairobi ayaa go'aamiyay in wasiirada deegaanka ay si dhow ula shaqeeyaan gudi 2018kii loo xilsaaray isku dubaridka howlaha ismaamulada iyo dawladda dhexe. Arrintan ayaa looga gol leeyahay inuusan wax ka daa ku iman bixinta adeegyada loo fidiyo dadweynaha ku nool magaalada Nairobi. Maadaama gudoomiyaha ismaamulka Nairobi lagu soo eedeeyay musuqmaasuq oo maxkamadda ay ka hor istaagtay inuu tago xafiiska dadweynaha loogu adeego inta ay dacwadu ku socoto. Gudoomiyaha golaha hoose ee Nairobi Beatrice Alaji oo shir gudoomineysay kulanka ayaa ugu baaqday in wasiiradii uu soo magacaabay Mike Sonko ay la shaqeeyaan wasiirka dalxiiska dowladda Kenya Najib Balala oo hoggaaminaya guddiga isku dhafka ah ee ka shaqeynaya danaha labada heer ee dowladda. Sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee ismaamulka Nairobi ayaa laga dalbaday inay bixiso lacagaha deymaha ah ee ka maqan dhalinyarada haweenka iyo naafada qandaraasyada la siiyey. Kulanka ay yeesheen wakiilada ismaamulka Nairobi ayaa ku soo beegmaya xilli ay maxkamadi ku socoto gudoomiyaha gobolka Nairobi Mike Sonko oo waxda la dagaalanka musuqmaasuqa dalka ay ku soo eedeeyeen inuu lunsaday lacaga dadweynaha loogu shaqeyn lahaa. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta laga hirgeliyay bangi cusub oo si gaar ah xoogga u saari doona maalgelinta beeraha iyo kalluumeysiga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirada wax soo saarka Soomaaliya sida wasiirka beeraha kalluumeysiga, xubno ka soo day maamulka gobolka Banaadir iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya. Dhammaantood waxay diiradda saareen ahmiyadda ay leedahay wax soo saarka Soomaaliya iyo dhiirigelinta u baahan tahay. Saraakiisha bangiga horumarinta beeraha Afra Banki ayaa hoosta ka xariiqay inay si gaar ah diiradda u saari doonaan dhiirigelinta wax soo saarka beeraha. Ujeedka ugu weyn ee bangigan taasu yahay
inta loo aasaasay Agro Bank waxay ahayd horumarinta dhaqaalaha waddanka, si gaar ah hay'adaha wax soo saarka dalka oo ay ka mid yihiin beeraha, xoolaha nool iyo kalluunka, iyadoo la isticmaalayo adeeg bangi oo casri ah, maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka, iyo sidoo kale soo minguurin tiknoolojiyada casriga ah ee dunida laga isticmaalo. Bangiga waa bangi Soomaaliyeed oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed looguna talagalay inuu adeego bulshada Soomaaliyeed beled iyo baadiyada.
Maryan Macalin, gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe, ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyn ee bangigan u siiyeen ogolaanshaha ay ahayd inuu diiradda saari doono wax soo saarka beeraha.
Waxaan shaqtiga ugu siinay in uu yahay bangi dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha dalka wax ka qaban doono inuu yahay sidii hadda uu cabdirasaaq halkan ka sheegay 167 dhaqaalaha soomaaliya maanta wuxuu ku tiirsan yahay agro waxa la leeyahay oo xooluhu ku jiraan oo kalluumaysigu ku jiro.
Wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo ka hadlay munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya ahmiyad weyn u leedahay wax soo saarka beeraha. Wuxuu xusay wasaaraddiisu inay dhiiri gelin doonto horumarinta beeraha.
Waxaana si gaar ah ii farxad gelinaysaa in bangiga beeruhu yahay kii ugu horreeyay noociisa ah ee Soomaaliya laga sameeyo. Shicaarka bangiga waa dhiirigeliyaha wax soo saarka dalka. Arrin aad iyo aad u fiican weeye in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka oo wadankeena khalkhalka ganacsiga ama dhaqaalihiisa ku jira waxa weeye maalgashigii ayaa wuxuu soo gaaray dadkii u baahnaa. Wadanku waa uu u kobcaasi siman, laakiin waxa weeye dadka beeraleyda ah, dadka xoolo dhaqatada ah, dadka kalluumaystada ah ayaa wuxuu lagu horumarin lahaa ama maalgashigii ay u baahnaayeen aan helayn ilaa hadda lama hayo. Wadankeena markuu ugu fiicnaa wax soo saarka oo food security waxa la yiraahdo ama isufilaashaha cuntada uu horumarka ugu fiican ka gaaray waa markii maalgashi ugu badan la geliyey beeraha iyo wax soo saarka xoolaha iyo kalluumaysiga.
Soomaaliya markay timaado ka hadlida ilaha dhaqaale, meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a wax soo saarka beeraha, kalluumaysiga iyo dhaqashada xoolaha nool. Waxaana muddooyinkii dambe Soomaaliya kusoo laalaabanayay abaaraha daba dheeraaday oo sababay in beeraley badan haddee baraka ku yihiin duuleedyada magaalada Muqdisho iyo xaryaha qaxooti ee dunyada. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegaystayaal, abal markana aynu ka nasanno dhinaca warbixinada iyo weliba wararkaasi, islamarkaana gabagabadeeda cadda aynu ku dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaam Qaasim Naaji.
Salaax Qaasim Naaji waxay gabagabo ahayd idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.
ما وداك كيف